6 časova. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je posle razgovora sa premijerom Nemačke pokrajine Baden-Württemberg Winfriedom Krečmanom da još nema predloga rešenja za Kosovo i Metohiju i da nije siguran da će to rešenje ponuditi do kraja meseca. On je obećao da će na njemu raditi ozbiljno, odgovorno i hrabro, ali i zaključio da ono sigurno za Srbe neće biti lako. Predsjednik Vučić je rekao i da to što Nemačka ima drugačiji odnos prema Kosovu i Metohiji od Srbije neće promeniti naš odnos prema toj zemlji, jer je, kako je napomenuo, Srbija od Nemačke dobila mnogo u poslednje vreme, a to će se u budućnosti samo povećavati. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini ocenila je da je u interesu Unije i zemalja članica da pojačaju saradnju sa Zapadnim Balkanom. Ona je istakla da su šefovi diplomatija 28 zemalja članica Unije na sastanku u Luksemburgu imali opširnu diskusiju o odnosima sa Zapadnim Balkanom i da su ministri dali jasnu podršku strategiji koju je Evropska komisija objavila u februaru. Mogherini je najavila da večeras stiže u zvaničnu posetu regionu i da će posetiti Albaniju, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. Kosovski premijer Hramoš Haradinaj rekao je za televiziju Happy da Kosovo nema spoljnu politiku i da, kako je naveo, pripada klubu koji vodi Amerika. Haradinaj je istakao i da je bio deo kosovske ekipe koja je podržavala briselski sporazum, ali da ostaje pri stavu da zajednica srpskih opština može biti formirana samo na osnovu kosovskog ustava. Poslanici u Skupštini Srbije nastaviće raspravu o amandmanima na set finansijskih zakona. Oni su juče započeli razmatranje amandmana na predlog zakona o planskom sistemu Srbije, a za vreme rasprave ponovo su bile teme koncesija za aerodrom Nikola Tesla, slučaj Niškog aerodroma, a bilo je reči i o Kosovu i Metohiji. Na dnevnom redu sednice 20 tačaka, a osim predloga zakona o planskom sistemu Srbije, poslanici razmatraju i izmene i dopune zakona o deviznom poslovanju, kao i izmene i dopune zakona o računovodstvu. Ruska vojska saopštila je da su sistemi protivvazdušne odbrane ruske proizvodnje bili vrlo efikasni u presretanju raketa koje su lansirale Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska prema Siriji. Portparol Ruskog ministarstva odbrane, general-major Igor Konašenkov, saopštio je da su sirijske snage koristile sistem protivvazdušne odbrane Pancir S-1 ruske proizvodnje u odbrani od napada zapadnih zemalja. On je precizirao da su sirijske snage ispalile 112 raketa i oborile 71 od 103 rakete koje su ušle u vazdušni prostor Sirije. Izložba nazvana Koem Almina Hoffman, koju organizuje Institut za istoriju oglašavanja u saradnji sa Američkom ambasadom u Beogradu i Kulturnim centrom Novog Sada, biće otvorena večeras u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. Na izložbi će prvi put biti javno prikazane do sada nepoznate historiografske činjenice u vezi sa aktivnostima vajarke Malvine Hoffman za pomoć Srbiji u Velikom ratu, pronađene u Getty institutu u Los Angelesu. Izložba će posle Novog Sada obići još 7 gradova u Srbiji. I prognoza vremena. U celoj zemlji promenljivo oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, vetar slab, jugoistočni pritisak malo iznad normale, najviša temperatura 22 stepena Celzijusova. Prema posljednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu je 12, u Beogradu 14, u Novom Sadu 9 stepeni Celzijusovih. Slušali ste vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu.
Vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, 6:05, jutarnji program Na tri vode upravo kreće. Da vas razbudimo, da vam pomognemo da uđete u novi dan, da onda sve nekako posle bude lakše. U ovom sastavu su tri žene, tu su i Goca i Bilja, jer se mi javljamo iz Niškog, Beogradskog i Novosadskog studija. Pa dobro jutro, to prvo
dobro
vama
dve
ima
da se obratim. Milice, ali moram da kažem da smo jutro su malo izmenjenom sastavu.
Da. E, pa lepo mi je da te čujem.
Ovoga jutra u Beogradskom studiju.
Dobro jutro iz Niša.
Dobro jutro,
pa
Bilja.
Mi smo odavno bile na vezi. Kako je u Beogradu temperatura Novosadska i Beogradska slično, samo nam je Niš nešto hladniji. 9 stepeni
9
kod
stepeni
vas.
Jeste, da. Ali nije strašno. Oblačno je, ali nekako mi se čini nije tako mračno kao juče. Vidi se da će opet da nam se prolepša vreme.
U Beogradu je, mogu da kažem, prijatno jutro, ali meteorolozi najavljuju oblačno vreme i kišni dan, pa ipak ja preporučujem da danas ponesete kišobrane kada krenete napolje.
Jeste, kažu do srede tako nešto promenljivo, kao bez preteranog predviđanja u smislu u kom satu će da padne, pa nekako budimo u pripremi,
tako.
Ali dobro, ja mislim da neće biti jake kiše kao ni juče, samo je to pomalo onako da nas osveži. Hvala vam što ste tu, uplovit ćemo evo zajedno, krećemo ovim brodovima na tri vode i družimo se do 8 sati pred vama i tema jutra, morat ćemo malo i alergijama i ovom vremenu kako utiče na nas i dečiji budilnik i preporuke kude večeras.
I gde smo bili sinoć.
Tako je.
Jeste, i listat ćemo štampu zajedno i to već kad se sledeći put čujemo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro. We'll be right back.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvi predsjednik Srpske kraljevske akademije, botaničar Josif Pančić, rodio se na današnji dan 1814. godine. Proučavao je floru, faunu, mineralogiju Balkanskog poluostrva. Opisao je oko 80 do tada nepoznatih biljnih vrsta. Objavio je veliki broj naučnih radova: Flora Kneževine Srbije, Građa za floru Kneževine Bugarske, Ribe Srbije, Ptice Srbije i druge. Ovo je zapis Josifa Pančića o dolasku u Srbiju.
Iz mog rodnog Bribira, kraj Novog, preko Gospića gde sam učio osnovnu školu na nemačkom jeziku, Rijeke gde sam završio gimnaziju na latinskom i italijanskom, Zagreba u kome sam studirao na velikoj školi opet na latinskom i na kraju Pešte gde sam medicinu studirao na mađarskom. Posle završenih studija boravio sam neko vreme kao lekar u Banatu. Tu sam učio svoje prve samostalne korake i u medicini i u botanici, za koju me još iz detinjstva vezuje velika ljubav. Pošto je trebalo da tačno odredim biljke koje sam tamo sakupljao, što se ne može samo po botaničkim knjigama, odlazio sam u Beč, u tamošnji prirodnjački muzej. Za Slovena, koji slovenski misli i osjeća, svi putevi u Beču vode ka Vukovoj kući. Tako sam ja tamo stigao, da se odatle s Vukovom preporukom uputim u Srbiju. I čim sam Srbiju bolje upoznao, zatražio sam otpust iz austrijskog državljanstva.
Na današnji dan 1919. godine u Mostaru je preminuo pisac Svetozar Ćorović. Pisao je romane, pripovetke i drame. Njegova najznačajnija dela su Ženidba Pere Karantina, Jarani, Kao vihor, Stojan Mutikaša i druga. 17. aprila 1941. godine Aleksandar Cincar Marković i general Radivoje Janković potpisali su akt o kapitulaciji Jugoslavije, koji je stupio na snagu sljedećeg dana, 18. aprila, tačno u podne. Teritorija Jugoslavije podeljena je između Nemačke, Italije, Mađarske i Bugarske. Radio Beograd posjeduje snimak Hitlerovih naredbi napada na Jugoslaviju početkom aprila 1941. godine.
Hitler, kad je čuo za 27. mart, dobio je jedan od svojih poznatih histeričnih napada, a zatim je sazvao svoje generale i izdiktirao im uputstva za napad na Jugoslaviju.
Da gedanke da operacijona war, erken, mit einer armii aus dem bulgarischen Raum gegen das kriegerische Thrakien in Richtung auf das Ägäische Meer vorzugehen. Der Schwerpunkt lag auf dem rechten Flügel, wo unter Ansatz von Gebirgsdivision.
Jedna armija ima da uđe iz Bugarske u Grčku i prodre do Egejskog mora i Soluna. Druga armija ima 6. aprila da prodre u pravcu Skoplja sa ciljem da uspostavi vezu sa italijanskim snagama u Albaniji. U daljim operacijama koje ima da počnu 8. aprila, jedna armija iz Bugarske preko Niša treba da prodre u prostor Beograda. U taj prostor sa severa treba da stignu trupe koje će do 10. aprila zaključno okupirati ceo Banat. Jedna armija koja će nastupati iz Koruške, Štajerske i zapadne Mađarske u međuvremenu treba da zauzme Zagreb i da nastavi prema Sarajevu i Beogradu. Trupe koje napadaju iz Bugarske poverene su iskusnom maršalu von Listu, a snage koje nastupaju sa severa stavljene su pod komandu general pukovnika von Weichsa.
Dogodilo se na današnji dan.
Gabriel José García Márquez, kolumbijski pisac i novinar, preminuo je na današnji dan 2014. godine. Njegova dela su Zao čas, Sahrana velike mame, Ljubav u doba kolere, 100 godina samoće i mnoga druga. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Lagano razbuđivanje, dobro jutro, 6 sati i 20 minuta. Vreme je da čujemo šta to piše štampa od jutros i to štampa u Nišu, nacionalna štampa kao i pokrajinski list Dnevnik. Pa hajde da krenemo nekako bilje od tebe južnije pa ćemo
Može,
se popeti.
Može, ali ćemo listati južne vesti ovog
jutra. Da, listat
jutra.
Ćemo elektronsko izdanje.
Elektronsko jeste, imamo neki problem ili odnosno Narodne novine imaju neki problem, nema ih još na trafikama. Kad sam dolazila na posao nisam mogla da kupim, a u elektronskom obliku imaju neki problem ili nešto menjaju, vidjet ćemo šta je to. Ali tu su Južne vesti, čuveni portal iz Niša. Naravno, uvek ovih dana prva tema je Niški aerodrom. Predsjednik izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić kaže da Niš treba da bude ponosan i da se raduje što će država upravljati aerodrom Konstantin Veliki i da nema mesta nezadovoljstvu. Istovremeno Južne vesti prenose da će vlada Srbije i država ulagati u Banjalučki aerodrom, pa kažu vlada ima para za Banjalučki aerodrom, ali ne i za Niški ako ostane gradski. Južne vesti pišu i o godišnjici rođenja kralja romske muzike Šabana Bajramovića, koji je pre 82 godine rođen u Nišu. On je naravno čuven po svojim pesmama, a uvodni program Nišvi jazz festivala svake godine u amfiteatru na Keju kraj Nišave je posvećen njemu i zove se Prijatelji Šabanu, a ovih dana priprema se i soba u muzeju džeza koji će biti otvoren ovoga leta u avgustu kada bude održan ovaj festival. Južne vesti pišu i u mogućoj izgradnji četvrte jurine fabrike u Leskovcu. Biće zaposlenja za još 1000 radnika. Ovo je fabrika koja pravi autokablove I u Nišu su se juče, posle 3 meseca od ubistva Olivera Ivanovića, pojavili grafiti slikom njegovim na keju kraj Nišave i na zgradi Niške pošte. I za kraj ovog pregleda događaja koje prenose južne vesti, jedna servisna informacija: na raskrsnici kod čuvene Palilulske rampe u Nišu počinju radovi i ova raskrsnica, koja će doneti problema vozačima koji ovde moraju da prođu, biće zatvorena 3 meseca zbog radova na kolektoru. Eto, toliko iz Niša u ovoj rubrici.
Hvala lepo, Nado. Veliki izbor štampe koja kod vas izlazi, ali evo, proveri nešto.
Evo, ja ću izabrati neke teme i tekstove koji se meni čine zanimljivi. Politika na stranama društvo piše: osmaci ozbiljno shvatili probni završni test. U oko 1000 osnovnih škola u Srbiji krajem prethodne sedmice organizovana je probna mala matura. I dakle, za 71.661 malog maturanta koji u junu očekuje završni ispit kao uslov za okončanje obaveznog osnovnog školovanja, pred đacima su bili, već znamo, zadaci iz matematike, maternjeg jezika i kombinovani test koji je u stvari skup pitanja iz biologije, geografije, istorije, fizike, hemije. U većini škola rezultati će biti poznati naredne nedelje, a školarcima je najlakše bilo rešavanje zadataka iz srpskog jezika. U kombinovanom testu kočila ih je hemija, dok je matematika namučila male maturante jer je test bio pun geometrije, piše ovaj list. A na Vojno-medicinskoj akademiji, kao i u vojnim bolnicama u Nišu i Novom Sadu, juče je počela još jedna nedelja besplatnih zdravstvenih pregleda. Ovoga puta reč je o ginekološkim pregledima, čiji je cilj prevencija, tačnije rano otkrivanje raka dojke, raka grlića materice. Svi termini u Vojno-medicinskoj akademiji zakazani još u petak, piše Politika. A takođe piše i o svetskom takmičenju u rešavanju poslovne studije slučaja na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, koje je počelo juče i na kojem učestvuje 20 timova studenata iz celog sveta. Finale je 21. aprila. U Beogradu je i svečanom povorkom do spomen obeleži na Kalemegdanu i polaganjem venaca počelo obeležavanje Dana Beograda. Juče je u toku dana u Starom dvoru upriličena i svečana, odnosno održana i svečana sednica Skupštine grada, na kojoj su po tradiciji saopštene imena laureata nagrade grada Beograda. Novosti pišu kako je Ministarstvo prosvete pripremilo novi pravilnik o đačkim putovanjima. Samo će maturanti u buduće moći na ekskurzije da idu u inostranstvo. Đaci trećeg razreda gimnazije, srednjih stručnih škola, Grčku, Italiju, Češku, Mađarsku i druge popularne destinacije moraće da zamene prirodnim lepotama Srbije.
To će biti naša tema sutra, izvini Nado, tako da opširni o tome možete slušati sutra u 19:30 u našoj temi iz Niškog studija.
Odlično, evo, ovo je mali uvod, pa sutra ćemo opširnije čuti o kakvim to izmenama je reč, ali evo, novosti i saznaju da će imati novine za osnovce. Dakle, jednom tokom 7. i 8. razreda moći će da otputuju na izlet ili ekskurziju u Republiku Srpsku. Preko Drine će moći i srednjoškolci. Evo još jedna vest iz novosti, iz kulture. Najavljam bogat program jubilarne noći muzeja. Ove godine 15. noć muzeja biće održana 19. maja u više od 40 gradova širom Srbije, u kojima će biti organizovano oko 200 raznovrsnih događaja pred programskom temom Pobede i pobednici. U Beogradu pripremamo izložbu posvećenu postavljanju Meštrovićeve skulpture Beogradski pobednik na Kalemegdanu pre 90 godina. U Muzeju Narodnog pozorišta ljubitelji teatra imaće priliku da otkriju kako su izgledale različite beogradske postavke Labudovog jezera i tako dalje, rekla je za novosti osnivač Noći muzeja Ana Petrović. Više o ovoj, ali u drugim temama, čitajte u novostima i u Politici, a sada idemo u Novi Sad.
Da, dnevnik novosadski, evo na brzinu da prelistam, piše o tome da će biti više cene goriva zbog povećanja akciza, i to na domaćim pumpama poslednjih dana nešto su već više, pa je litar bezalovnog benzina sada oko 146 dinara, dok za litar evrodizela sada treba dati 155. Cene su povećane poslednjih nedelju dana, ali razlog nije rast cene sirove nafte, koji je prošle nedelje bio vidljiv, već povećanje akciza na derivate nafte. Tako da pišu o tome, pišu o laganom opadanju broja obolelih od morbila u Vojvodini, ali još nema ukidanja epidemije. I još jednu priču izdvajam s naslovnice, a onako kreativna i lepa je. Novosađeni učestvuju u kreiranju monopola, pa se traže predlozi u najvećim znamenitostima grada. Ko želi već, jel, ima neku ideju i neke predloge, može da piše na Facebook stranicu Monopol Srbija ili može poslati njima mail, a zapravo ideja je šta će se to naći na tabli Monopola Novi Sad. Eto tako, možete naravno još mnogo toga pročitati, ali ne vredi da vam sad ja sve prelistam kad ćete vi to na miru uz kafu ili čaj. Ostalo je nekoliko minuta, do pola sedam stižu tada i najvažnije vesti.
Šest časova i 30 minuta. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je posle razgovora sa premijerom Nemačke pokrajine Baden-Virtemberg Winfriedom Krečmanom da još nema predlog rešenja za Kosovo i Metohiju i da nije siguran da će to rešenje ponuditi do kraja meseca. On je obećao da će na njemu raditi ozbiljno, odgovorno i hrabro, ali i zaključio da ono sigurno za Srbe neće biti lako. Predsednik Vučić je rekao i da to što Nemačka ima drugačiji odnos prema Kosovu i Metohiji od Srbije neće promeniti naš odnos prema toj zemlji, jer je, kako je napomenuo, Srbija od Nemačke dobila mnogo u poslednje vreme, a to će se u budućnosti samo povećavati. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini ocenila je da je u interesu Unije i zemalja članica da pojačaju saradnju sa Zapadnim Balkanom. Ona je istakla da su šefovi diplomatija 28 zemalja članica Unije na sastanku u Luksemburgu imali opširnu diskusiju o odnosima sa Zapadnim Balkanom i da su ministri dali jasnu podršku strategiji koju je Evropska komisija objavila u februaru. Mogherinijeva je najavila da večeras stiže u zvaničnu posetu regionu i da će posetiti Albaniju, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. Kosovski premijer Ramush Haradinaj rekao je za televiziju Happy da Kosovo nema spoljnu politiku i da, kako je naveo, pripada klubu koji vodi Amerika. Haradinaj je istakao i da je bio deo kosovske ekipe koja je podržavala briselski sporazum, ali da ostaje pri stavu da zajednica srpskih opština može biti formirana samo na osnovu kosovskog ustava. Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će raspravu o amandmanima na set finansijskih zakona. Oni su juče započeli razmatranje amandmana na predlog zakona o planskom sistemu Srbije, a za vreme rasprave ponovo su teme bile koncesija za aerodrom Nikola Tesla, slučaj Niškog aerodroma, a bilo je reči i o Kosovu i Metohiji. Na dnevnom redu sednice je 20 tačaka, a osim predloga zakona o planskom sistemu Srbije, poslanici razmatraju i izmene i dopune zakona o deviznom poslovanju, kao i izmene i dopune zakona o računovodstvu. Ruska vojska saopštila je da su sistemi protiv vazdušne odbrane ruske proizvodnje bili vrlo efikasni u presretanju raketa koje su lansirale Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska prema Siriji. Portparol Ruskog ministarstva odbrane, general-major Igor Konašenkov, saopštio je da su sirijske snage koristile sistem protiv vazdušne odbrane Pancir S-1 ruske proizvodnje u odbrani od napada zapadnih zemalja. On je precizirao da su sirijske snage ispalile 112 raketa i oborile 71 od 103 rakete koje su ušle u vazdušni prostor Sirije. Izložba nazvana Ko je Malvina Hoffman, koju organizuje Institut za istoriju oglašavanja u saradnji sa Američkom ambasadom u Beogradu i Kulturnim centrom Novog Sada, biće otvorena večeras u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. Na izložbi će prvi put javno biti prikazane do sada nepoznate istoriografske činjenice u vezi sa aktivnostima vajarke Malvine Hoffman za pomoć Srbiji u Velikom ratu, pronađene u Getty institutu u Los Angelesu. Izložba će posle Novog Sada obići još 7 gradova u Srbiji. I o vremenu u celoj zemlji, Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji utorak promenjivo oblačno sa povoljnim uslovima za pojavu kiše ili lokalnih pljuskova uz manji pad temperature. Veća šansa za kišu biće u zapadnim i centralnim predelima, ali se popodne i krajem dana kiša očekuje i u ostalim krajevima. Biće malo sunčanih intervala, vetar slabiji u skretanju sa jugoistočnog na zapadni i severni pravac. Minimalna jutarnja temperatura od 8 do 14, maksimalno od 17 u Užicu do 22 stepena na istoku Banata. U sredu promenjivo oblačno i pretežno suvo, vetar umeren severni i severozapadni. U drugoj polovini sedmice je pretežno sunčano, u sveže jutra, ali uz postepeno toplije vreme tokom dana. Za vikend prijatnije dnevne temperature do 24 stepena.
Prema posljednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu je 12, Beogradu 14 i Nišu 9 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu.
Se ponovo rađa, poslije godina dana, sunce se ponovo rađa, za druge i za me. Sunce se ponovo rađa, poslije godina tuge, srebrne kapi kiše i luki strijela duge. Svudi oko nas vedrina i svjetlost i šume roga glas, tajanstvo i nježnost daleko iza nas, odzvanja ponoć stiže u zadnji čas, sigurne ruke pomoć. Sunce se ponovo rađa, poslije godine tuge, srebrne kapi kiše i luk i strijela duge. Sunce se ponovo rađa, dužim putem je išlo, sad je zauvijek uz nas, što nas je zaobišlo. oko nas, vedrina i svjetlost i šume roga glas, tajanstvo i nježnost daleko iza nas, odzvanja ponoć, stiže u zadnji čas, sigurne ruke pomoć. Sunce se ponovo rađa, poslije godina tame, sunce se ponovo rađa, za druge i za me. Sunce se ponovo rađa, dužim putem je išlo, sad je zauvijek uz nas, što nas je zaobišlo.
Bio to Massimo Savić, ovaj jutarnji program na Tri vode, realizuju ga Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Mi se javljamo iz sva tri mesta i sva tri studija i pričamo o tome šta se to zanimljivo dešavalo juče u našim centrima ili nekim drugim, pošto možemo da pričamo o cijeloj zemlji, zašto da ne. E pa da čujem, zapravo Nado, ti imaš najteži zadatak s obzirom na izbor, ali šta je ono što je bilo vredno pomena?
U Kulturnom centru Grad sinoć je otvorena izložba pod nazivom Devet veličanstvenih. Povodom devetogodišnjice postojanja ovog kulturnog centra, svoje radove izložile su umetnice Marija Maksimović, Nataša Kokić, Daliborka Đurić, Marija Šević, Sanja Ćopić, Izabela Mašić, Aleksandra Stratimirović, Zagorka Stojanović i Ana Vujović. Neki od njih već su u protekle godine izlagale u ovom prostoru i izložbu možete videti do 22. aprila. A u Centru za kulturu Vlada Divljan premijerno je izvedena predstava o heroinama iz Prvog svetskog rata Žensko srce u šinjelu po tekstu Mihajla Vitezovića u režiji Mirjane Karanović. U predstavi igraju Vesna Paštrović, Jovana Petronijević i Nina Grahovac. Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić organizovalo je sinoć zanimljivu tribinu pod nazivom Mali uvid u kolekcionarstvo igračaka i figura u Domu omladine Beograda. U razgovoru su učestvovali Nikola Todorović, Predrag Dimitrijević i Bojan Marković. U Srpskom književnom društvu održano je veče pod nazivom Pesničke teme i pesnički modeli Alekse Šantića povodom 150 godina od rođenja jednog od vodećih pesnika srpske moderne. Naslov ove večeri pozemljen je inače iz naslova zbornika o delu Alekse Šantića koje je prošle godine objavio Institut za književnost i umetnost. Sa jednim od urednika ovog zbornika, Bojanom Čolakom, razgovarao je Dejan Vojvodić.
Alekse Šantić je pesnik koji je uglavnom zatvoren u kanon rodoljubive, socijalne i neke ljubavne lirike na osnovi Sevdalinke. Tako da mislim da je ovaj zbornik pokušao da predstavi Šantića kao jednog pesnika epohe moderne, kao pesnika kod koga se izbija taj individualistički duh individualizma koji je opšte karakterističan za epohu prve decenije 20. veka.
Koji su to segmenti, odnosno koje radove vi izdvajate kao ključne, koje su na neki način ključno izmijenile neke od pozicija koje je Šantić imao u srpskom pesništvu?
To su radovi pre svega koji se tiču odnosa prema transcendentalnom i kroz to pitanje Boga, demonskog i nekih drugih tematskih okvira kojima je on iskazao tu neku modernost po kojoj se nadam da će biti usvojen i prepoznat u kasnim interpretacijama od strane tumača.
Ovako je sinoć bilo u Beogradu.
Hvala lepo. E sad, šta, je se može nešto reći? Da, u stvari sad sam se setila, Biljo, da je bila priča da je to bio bogat ponedeljak.
Jeste, ponedeljak je bio bogat, zaista. U znaku Kine i Francuske naročito, u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac otvorena je izložba Kineski zodijak, izložba kaligrafije u saradnji sa Institutom Konfučije, a narednih dana biće prikazani i neki kineski filmovi, ali je sve bilo u znaku Francuske, prijateljstvo sa Francuskom dolaskom i razmenom kulturnih događaja. Gradski forum je održan Srbija i Francuska, stari prijatelji za bolju budućnost. Rečeno je da su odnosi Srbije i Francuske od uvek bili bliski i prijateljski. A razlog za sve ovo što se dešavalo u Nišu je 15-godišnjica Francuskog instituta. Baš 16. aprila je otvoren u Nišu, tada kao Francuski kulturni centar. I naravno veliki broj kulturnih programa smo videli iz Francuske. Ovih godina takmičenje za frankofonu pesmu se održava finale baš u Nišu. Svake godine otvorena je grupa za francuski jezik na Filozofskom fakultetu i mnogo toga još. A u Nišu je tim povodom i bila njegova ekscelencija Frederic Mondoloni, ambasador Republike Francuske u Srbiji. I on govori za našu rubriku Sinoć u gradu baš o ovoj saradnji i o radu 15. godišnjici Francuskog instituta.
Donc aujourd'hui nous fêtons les 15 ans de l'Institut français à Nice.
Danas slavimo 15 godina postojanja Francuskog instituta u Nišu.
L'Institut français est présent dans trois villes de Serbie, Belgrade, Novi Sad et Niš.
Francuski institut u Srbiji je prisutan u tri grada u Srbiji, u Novom Sadu, Beogradu i Nišu. U samom Francuskom institutu ima puno polaznika koje uči francuski jezik. Tu su se razvijaju aktivnosti vezane za kulturu. U pitanju je takmičenje u frankofonoj pesmi, zatim je tu praznik muzike, onda je filmski karavan koji je karavan sa francuskim filmovima.
Eto toliko iz Niša za ovu rubriku.
Hvala lepo. Malo ćemo da odemo u ovom prisjećanju na to šta se desilo zanimljivo i sveta kulture i umetnosti juče. Otići ćemo do Ivanova i Pančeva. Tamo se održao fotosafari u celom selu. Celo selo je postalo nekako podijum za fotografe koji su došli iz 200 mesta iz Srbije. Naravno su učestvovali i meštani i meštanke, uglavnom tu i neke mlađe devojke. Bila je postavka iz starih kola, tako da jedna onako lepa slika, lep prizor. Organizovan je taj fotosafari safari, a onda će nakon svega toga Ivanovo da zadržite sjajne fotografije iz svog mesta i meštani će, nadam se, u njima da uživaju. Otvorena u Novom Sadu izložba sinoć pod nazivom Iščašeni grad, izložba Milice Denković. Sve se to desilo u galeriji Suluf, a izložbu je otvorio teoretičar književnosti Stevan Bradić. Ta postavka može da se pogleda do 27. aprila. Poupamtite to. A odličan događaj u omladinskom centru CK13 odigrao se od 19 sati sinoć. U pitanju je projekcija dokumentarnog filma Između rijeke i ljudi crnogorskog autora Mladena Ivanovića. Šta je zanimljivo kod tog filma? Pa zanimljivo je što je pre svega aktivistički. On govori o meštanima iz sela Beran, selo koje se nalazi u Beranama. Zapravo se oni bore da zaustave odlaganje opasnog otpada na nelegalnom smetlištu i po tome su pioniri ekološkog i građanskog aktivizma u Crnoj Gori. Film je nagrađivan, a verujem zaista da je onako juče to bilo zanimljivo pogledati i razgovarati sa autorom i posle učestvovati u diskusiji. Svima bi nam trebalo malo više tog građanskog aktivizma, ja ga nekako stalno promovišem. 15 do 7 je, slušati jutarnji program Na tri vode.
Čuvaš dušu,
6 je sati i 48 minuta, ovo jutarnji program Na tri vode, vreme je da čujemo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Ovoga jutra javlja nam se Jovica Mitić.
Vozače će i danas pratiti nešto zahtevni vremenski uslovi, kiša, mokar kolovoz, sumaglica i smanjena vidljivost. Zato im preporučujemo pažljiviju vožnju koja će im svakako biti potrebna tokom celog dana uz više strpljenja u jutarnjim i popodnevnim špicevima kada u saobraćaju učestvuje veći broj vozila. Ovako vreme u kombinaciji sa pojačanim saobraćajem donosi česte zastoje, vanredne prekide i usporenu vožnju što pojačava nervozu kod vozača, a koja uvek dovodi do novih saobraćajnih nezgoda. Nešto više kiše sa povremeno jačim pljuskovima treba očekivati u zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije. U ovim područjima mogući su manji odroni, ali i bujični potoci koji na kolovoz donose zemlju, što dodatno utiče na klizavost puta i u velikoj meri smanjuje njegovu bezbednost. Prema saopštenjima javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na popravci oštećenog kolovoza na delu Ibarske magistrale kod Barajeva, treba računati sa usporenom vožnjom do kraja aprila. Radova ima i na kružnoj raskrsnici u Molu. Između Begeča i Futoga, zbog radova na redovnom održavanju puta, saobraćaj se odvija usporeno uz moguće kraće zastoje. Od frekventnih pravaca izdvajamo deonicu autoputa kroz Beograd, jer se od Mostarske petlje do Laste u smeru ka Nišu radi na uređenju srednjeg zelenog pojasa, ali i na zameni dotrajale elastične ograde, dok se kod isključenja za Dušanovac u istom smeru u dužini od oko 600 metara zatvara zaustavna traka zbog radova na poboljšanju javne rasvete. Obratite pažnju na radove i na delu gde se novi obrenovački put ukršta sa obilaznicom oko Beograda. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanja na našim putničkim terminalima nema, međutim na teretnim se na Horgošu i Batrovcima pri izlazu iz naše zemlje čeka u prosjeku od 90 do 180 minuta. Praksa je pokazala da vazdušni jastuk u vozilu ima ključnu ulogu u spašavanju života i predstavlja jedan od naprednijih uređaja za bezbednost putnika. Oznaka SRS na vazdušnom jastuku označava da je reč o sistemu koji služi kao ispomoć sigurnosnom pojasu, a ne kao njegova zamena. Zato ukoliko niste pojasom vezani, postoji opasnost da se prilikom nezgode podvučete pod vazdušni jastuk i tako zadobijete ozbiljne povrede nogu, ali i drugih delova tela. A na našem sajtu ams.org.rs uvijek možete pronaći veliki broj korisnih informacija.
Everyone, but you stay so cool. forget about it.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
17. april 1964. godine u belfaškom hotelu Maritime publici se prvi put predstavila grupa Dem, predvođena Van Morrisonom. 1970. godine Johnny Cash nastupio u Beloj kući. Predsednik Nixon ga zamolio da otpeva njegovu omiljenu pesmu Welfare Cadillac, a pesmotvorac je na ljubazan način to odbio i izveo protestnu pesmu What is Truth.
Kids sure play funny music these days. They play it in the strangest ways. Said it looks to me like they've all gone wild. It was peaceful back when I was a child. Well, man, could it be that the girls and boys are trying to be heard above your noise? And the lonely voice of youth cries, what is truth?
1983. godine Joe Strummer, vođa grupe Clash, istrčao ceo londonski maraton u vremenu od 4 sata i 13 minuta. Uspeh objasnio treningom koji je prethodne noći podrazumevao 10 krigli piva. U 2009. godine engleski pevač Morrissey prekinuo nastup na Coachella festivalu u Kaliforniji, pošto kao vegetarijanac nije mogao da podnese miris prženog mesa sa obližnjeg roštilja.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Rešenje za Kosovo i Metohiju za Srbe neće biti lako, istakao predsjednik Aleksandar Vučić. Federica Mogherini dolazi u posetu Zapadnom Balkanu. Kosovo pripada klubu koji vodi Amerika, naveo Ramuš Haradinaj. Večeras u Novom Sadu otvaranje izložbe Ko je Malvina Hoffman. U celoj zemlji promenljivo oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša temperatura 22 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je posle razgovora sa premijerom Nemačke pokrajine Baden-Württemberg Winfriedom Krečmanom da još nema predlog rešenja za Kosovo i Metohiju i da nije siguran da će to rešenje ponuditi do kraja meseca. On je obećao da će na njemu raditi ozbiljno, odgovorno i hrabro, ali i zaključio da ono sigurno za Srbe neće biti lako.
Rekao sam da će to biti krajem aprila, nisam siguran da će biti. Uradit ću to ako to bude bilo moguće. Govorim samo o javnoj prezentaciji da ne oslabi poziciju Republike Srbije, ništa više od toga. Ja za razliku od drugih nisam za opstanak zamrznutog konflikta i za to čekaj neka bolja vremena. Od toga što ćemo da čekamo neka bolja vremena, samo ćemo da dočekamo teža i lošija vremena. A ne mislim da sukobe na Balkanu treba da ostavljamo našoj deci, mislim da je potrebno da imamo dovoljno hrabrosti, dovoljno snage da probleme rešavamo sami. A u ostalom i sami znate sa kojim god predlogom da izađem, taj predlog će biti dočekan na nož, kako u okruženju, tako i u Evropi i svetu, a posebno ovde u Srbiji. A ne zaboravite da koje god rešenje, ako zaista želite rešenje, da vi morate da pobedite na referendumu u svojoj zemlji.
Premijerka Ana Brnabić prisustvovala je prijemu u Beogradu koji je organizovao premijer Nemačke pokrajine Baden-Württemberg Winfried Krečman. Ona je tom prilikom poručila da je jedan od najvažnijih poslova vlade Srbije otvaranje novih i bolje plaćenih radnih mesta i da u tome Srbija ima odličnog partnera u toj Nemačkoj pokrajini. Brnabićeva je rekla i da očekuje da privredna saradnja sa Baden-Württembergom ove godine bude bolja nego u 2017. i da će prijateljstvo između Srbije i Nemačke nastaviti da jača.
Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini ocenila je da je u interesu Unije i zemalja članica da pojačaju saradnju sa Zapadnim Balkanom. Ona je istakla da su šefovi diplomatija 28 zemalja članica Unije na sastanku u Luksemburgu imali opširnu diskusiju o odnosima sa Zapadnim Balkanom i da su ministri dali jasnu podršku strategiji koju je Evropska komisija objavila u februaru. Mogherinijeva je najavila da večeras stiže u zvaničnu posetu regionu i da će posetiti Albaniju, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju.
Evropska komisija će objaviti izveštaj o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji u kojem se navodi da tempo pregovora Brisela i Beograda i dalje zavisi od napretka u reformskom procesu u Srbiji, ali i od dijaloga o normalizaciji odnosa s Prištinom. U nacrtu dokumenta u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid, Evropska komisija navodi da je neophodan hitan napredak u dijalogu Beograda i Prištine, ali i da bude ispunjeno sve što je dogovoreno briselskim sporazumom, a u tom kontekstu posebno se pominje formiranje zajednice srpskih opština.
Kosovski premijer Ramuš Haradinaj rekao je za televiziju Happy da Kosovo nema spoljnu politiku i da, kako je naveo, pripada klubu koji vodi Amerika. Haradinaj je istakao i da je bio deo kosovske ekipe koja je podržavala briselski sporazum, ali da ostaje pri stavu da zajednica srpskih opština može biti formirana samo na osnovu kosovskog ustava.
Vršilac dužnosti zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer izjavio je da Sjedinjene Američke Države očekuju da Beograd i Priština uprkos problemima nastave dijalog i da se nadaju normalizaciji odnosa do kraja godine. On je za Glas Amerike izjavio da Amerika ne čini poseban pritisak na Beograd ka normalizaciji odnosa, odnosno da ga čini na sve učesnike pregovaračkog procesa. Govoreći o tome da li Kosovo može uskoro da dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, Palmer je rekao da je to cilj Sjedinjenih Američkih Država.
Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će raspravu o amandmanima na set finansijskih zakona. Oni su juče započeli razmatranje amandmana na predlog zakona o planskom sistemu Srbije, a za vreme rasprave ponovo su teme bile i koncesija za aerodrom Nikola Tesla, slučaj Niškog aerodroma, a bilo je reči i o Kosovu i Metohiji. Na dnevnom redu sednice 20 tačaka. Osim predloga zakona o planskom sistemu Srbije, poslanici razmatraju i izmeni i dopune zakona o deviznom poslovanju, kao i izmeni i dopune zakona o računovodstvu.
Ministarstvo za evropske integracije najavilo je da će danas u Subotici biti održana konferencija na kojoj će osim predstavljanja novog konkursa biti prikazani i dosadašnji rezultati prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije. Budžet tog programa je 40 miliona evra, uključujući novac Evropske unije i nacionalno sufinansiranje, namenjen je osim ostalom projektima u oblasti poboljšanja kvaliteta socijalnih i zdravstvenih usluga, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti kao i kulturnog i prirodnog nasljeđa.
Institut Biosens u Novom Sadu razvije digitalnu platformu koja će poljoprivrednicima pomoći da efikasnije prate stanje na usjevima, povećaju prinose i smanje resurse. Pomoću tih satelitskih snimaka poljoprivrednici mogu da zaključe kakvo je stanje useva na njihovoj njivi, odnosno da li ima vegetacije, da li je potrebno đubrenje, navodnjavanje ili primjena pesticida. To je samo jedan od servisa u okviru digitalne platforme AgroSens koja ima internet i Android aplikaciju. Platformi se može pristupiti preko internet stranice agrosens.rs ili Android aplikacije AgroSens koja je dostupna na Google Play prodavnici.
Ruska vojska saopštila je da su sistemi protiv vazdušne odbrane ruske proizvodnje bili veoma efikasni u presretanju raketa koje su lansirale Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska prema Siriji. Portparol Ruskog ministarstva odbrane, general major Igor Konašenkov, saopštio je da su sirijske snage u odbrani od napada zapadnih zemalja koristile sistem protiv vazdušne odbrane Pancir S-1 ruske proizvodnje. On je precizirao da su sirijske snage ispalile 112 raketa i oborile 71 od 103 rakete koje su ušle u vazdušni prostor Sirije.
Iz kulture, izložba nazvana Ko je Malvina Hoffman, koju organizuje Institut za istoriju oglašavanja u saradnji sa Američkom ambasadom u Beogradu i Kulturnom centrom Novog Sada, biće otvorena večeras u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. Na izložbi će prvi put biti javno prikazane do sada nepoznate historiografske činjenice u vezi sa aktivnostima vajarke Malvine Hoffman za pomoć Srbiji u Velikom ratu, pronađena u Getty institutu u Los Angelesu. Izložba će posle Novog Sada obići još 7 gradova u Srbiji.
I o vremenu u celoj zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji utorak promenjivo oblačno sa povoljnim uslovima za pojavu kiše ili lokalnih pljuskova uz manji pad temperature. Veća šansa za kišu biće u zapadnim i centralnim predelima, ali se popodne i krajem dana kiša očekuje i u ostalim krajevima. Biće malo sunčanih intervala, vetar slabiji u skretanju sa jugoistočnog na zapadni i severni pravac. Minimalna jutarnja temperatura od 8 do 14, maksimalno od 17 u Užicu do 22 stepena na istoku Banata. U sredu promenjivo oblačno i pretežno suvo, vetar umeren severni i severozapadni. U drugoj polovini sedmice je pretežno sunčano, u sveže jutra, ali uz postepeno toplije vreme tokom dana. Za vikend prijatnije dnevne temperature do 24 stepena.
Temperatura vazduha u Nišu 9 stepeni, u Novom Sadu 11, u Beogradu 14. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, drugog programa Radio Beograda i dopisništva drugog programa Radio Beograda u Nišu. Sve važne informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs kao i na društvenim mrežama. Gordana Gačić i Goran Kostić u ime ekipe koje je realizovala emisiju žele vam prijetan nastavak dana. 7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Reci kak se zoveš ti i otkud ti snaga da me možeš povesti gore s moga dna. Oči su ti crvene, ruka ti je blaga, kao da su stvorene, da ih ljubim ja. A pred vratima škvadra ponovo rola. Čim, 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 čim.
Attention, please show any time you lose the pressure in the cabin. The oxygen masks will automatically fall down from the boxes around your seats. In that case, please extinguish your cigarettes immediately. Pull your mask down and press it from your mouth and nose.
Breathe no, breathe no, breathe no, breathe no.
Ne mogu da glasa, ti mi reci.
ali da otkrijemo sjaj što dotir nosi, morat ćemo sresti dan kad bude više mira, jer na vratima stoji škvadra i urla.
Eto, Haustor za dobar početak dana, 7 sati i 12 minuta. Dobro jutro vam želi ekipa Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda iz Niša. Javljamo se iz tri studija, tri centra i slušamo se u cijeloj zemlji. Temperatura je i dalje onako prohladna, ne ide dalje od 13. podeljka, ali očekujemo da će biti toplije, no moguće i kiša ovih dana. U vremenu nešto kasnije, sada se ipak obraćam pre svega najmlađim slušalcima. Dečiji budilnik će da zazvoni jer, pa da, i škola će da zazvoni i otvorit će svoje kapije vrlo uskoro, a kako to zmaj Jovana ume, da vas pripremi za školu, pozdravi i ispriča neku dobru priču. Danas su na redu krokodilske suze.
Tika-tak, tika-tak.
Dobro jutro, poštovana deco. Vaša Zmajovana će vam danas ispričati jednu legendu. Legenda je nastala po malajskoj narodnoj priči. Verovali ili ne, bit će reći o suzama jednog krokodila. Krokodilske suze. Krokodil Buaja poželeo je jednom da promeni mesto boravka. Zato napusti reku i otpuza preko polja. Ali zalutao je i dospe u bezvodan kraj, gdje nije raslo ni drveće, ni žbunje. Sunce žestoko palilo, a pesak je pekao. Sav iscrpljen, ležao je krokodil i mislio da mu je došao posljednji čas. Tad ugleda mladića koji je išao putem. Buaja se obradova i doviknu mu.
Ej, mladi prijatelju, dođi malo ovamo.
Mladić koji nije bio plašljiv, priđe bliže i zapita.
Šta hoćeš od mene?
Pritvorno prijateljski, krokodil reče.
Vidim da si hrabar čovjek, pravi junak. Noge su ti kao palmina stabla, a mišići tvojih ruku kao brodska užad. Sigurno si vrlo jak i neće ti biti teško da mi pomogneš. Pogledaj, ja sam star i nemoćan. Zalutao sam ovamo. Ispopala me je neka slabost, pa ne mogu da se vratim do reke. Za tebe će biti sitnica da me odneseš do onde. Učini to, pa ću te bogato nagraditi.
Mladić je bio vrlo siromašan i pomisli u sebi da ne bi bilo loše da zaradi koju paru. Zato reče.
Dobro, deda Buaja, odneću te.
Natovari on krokodila na leđa i s velikom mukom donese do reke. Tamo ga spusti u plićak i reče.
A šta je sa nagradom koju si obećao?
A krokodilu potekoše suze iz očiju i reče.
Vidiš da sam ganut. ali ja ću da ti vratim, milo za dragom. Iz blagodarnosti ću ja tebi dobro učiniti. Neću biti tako alav da te zgrabim i pojedem. Zadovoljit ću se samo time da ti odgrizem jednu nogu.
Mladić planu i povika.
Šta? Ja sam te spasao od sigurne smrti, a ti umjesto da me nagradiš, ti hoćeš da...
Prekide ga krokodil i opet mu suze potekoše.
Mogao bih celog da te progutam. A zar nije velika moja dobrota što ću ti odgristi samo jednu nogu?
Tu nastade žestoka prepirka. Ona postade toliko glasna da probudi čaplju Bangau.
Ej vas dvojica, šta ste se toliko razgalamili?
Kada su joj ispričali, zamoliše da presudi ko je u pravu. Čaplja se zamisli, pa reče.
Pravo da ti kažem, ne vjerujem da si toliko jak da poneseš krokodila. Dokaži to, ponesi ga još jednom do mesta odakle si ga doneo.
Tako mladić i uradi. Kad ga je mladić zbacio s leđa, čaplja zapita.
Je li to to mesto Buaja?
Krokodil potvrdi, a čaplja reče.
Možeš li sam da se spaseš odavde?
Krokodil opet lažno zaplaka.
Ne, ne. Mogao bih ovde skapati.
Tada čaplja donese presudu da će mladić odlučiti da li da ga spase ili ne.
Naravno da ne želim da ti pomognem. Lažovu i licemiru krokodilski.
I oni odeše prepustivši Buaju njegovoj sudbini. Od tog vremena govori se o lažnim krokodilskim suzama, a Malajci nepoštenog čoveka zovu Buaja. Drugari, čujemo se sutra u isto vreme. Pozdrav od vaše Zmajovane.
Mislim da je kraj, tvoj osmijeh sve mu vrati stari sjaj, i sve je kao prvi put. Mjesec velik je i žut, velik je i žut, sve je uzavut. Znam da tražim previše, to se ne može, moj san je ti i ja i muzika.
Umesto Tija i muzika možete da pevate Tija i radio. Dobro jutro, ovo je jutarnji program na Tri vode. Da, sada su na redu vojvođanske zanimljivosti, kako to bivo u ovo vreme utorkom. Da, ovo su stvarno oni minuti koji, pa ja ne znam nikog da je rekao da mu nije zanimljivo. Nećemo vas iznevriti ni ovaj put. Pričam o cveću koje, kažu, svi vole. Međutim, među ljubiteljima je tek oko 10% onih koji vole kaktuse. Pa dobro jeste kad bodu. E tako je, u tom slučaju i sa uzgajevačima i prodavcima bodljikavih ljubimaca ista je scena. U Vojvodini ih ima samo malo, među njima je i paja, čudnog li nadimka kaktus paja. Nego, kako će ga drugačije zvati, jedino tako. E pa našem Siniši Stankoviću javio se dopisnik iz Vrbasa, Milutin Vlahović, i rekao, e, imam Pavla Filepa. Papa, šta papa, to je paja kaktus. E, ovo je priča iz Vrbasa.
Sa manje od 100 kvadratnih metara plastenika, Pavle Filip je najveći proizvođač kaktusa u Vrbasu i jedan je od najpoznatijih u Vojvodini. Sa proizvodnjom je krenuo pre 15 godina sasvim slučajno. Deca su krenula na studije i trebali su mu dodatni prihodi, a jedna soba u kući ostala je prazna.
Te jeseni sam ja sa nekim raznim cvećem napunio tu sobu. Kao sad ću se ja nešto bakćati, ovo ono, sa cvećem, i tu se napunio sa raznim cvećem. Sljedećeg proleća, negdje u aprilu, komšija mi dao 2-3 kese pelcara, kaktusa. I tu sam se ja ubo na njih.
U plasteniku koji je sam napravio u dvorištu porodične kuće, paja kaktus danas ima 8000 biljaka.
Recimo da od svih ljubitelja cveća samo postoji 10% ljudi koji vole kaktuse. Kad me pitaju tamo na tezgi kad prodajem, pa me pitaju, a pošto ti je ovaj mali kaktus, ja sam se naježim. Ja za taj mali kaktus od 3-4 godine, on meni kaže neki rad od 3-4 godine da je mali kaktus. Pa on neće narastiti, za 20-30 godina neće narastiti jače od 15-20 centima u prečniku.
Uprkos uvreženom mišljenju, uzgoj kaktusa uz ljubav zahteva i mnogo znanja, posvećenosti i rada.
Kaktus u principu nije sobna biljka. Leti napolje, što više vazduha, a zimi u hladnoj prostoriji. Ne treba zalivati kaktuse, što volim da naglasim, ne treba da se zaliva kad su 35-40 stepeni temperature, ne zalivati kaktuse. Koliko god da su na suncu, koliko god da im je toplo, ne zalivati u tom periodu.
Tek sada, nakon 15 godina uzgajanja kaktusa, Pavle Filip smatra da je stekao dovoljno znanja i iskustva za ozbiljniju proizvodnju. A od početka meseca u posao se uključila i ćerka Kristina koja živi u Novom Sadu.
Malo ću biti relacija Novi Sad Vrbas, pošto živim u Novom Sadu, pa ću dolaziti ovde da pomognem tati. Za sad sam početnik, za sad se još uvodim u priču presađivanja i gajanja kaktusa i došla sam ovde da se posvetim ovome i da napravimo neku mnogo veću priču od ovoga.
Kaktuse iz svog plastenika Pavle i Kristina Filip prodaju po ceni od 200 do 500 dinara na pijacama, sajmovima i vašarima, a nadaju se da će postići kvalitet i količinu proizvodnje za snabdevanje većih distributera i cvećara.
Bila je to priča o paji kaktusu Milutina Vlahovića, našeg dopisnika iz Vrbasa, u okviru vojvođanskih zanimljivosti. Ostanite uz jutarnji program na Tri vode.
Adrenaline, you're banging on the heart, and please don't make too much of it.
Tačno je pola 8, 10 stepeni je u Nišu, toplije u Novom Sadu gde je 11, a Beograd je najbolje prošao 13, pa tako kod vas. Sa mnom su Nada i Bilja, javljamo se i sva tri centra. Nekako uvek Beograđani najbolje, a čini mi se Nišlije najlošije. Žalim se, naravno, reći o temperaturi. Tema jutra je upravo na redu, govorit ćemo kako zapravo sve ovo i temperature i vreme utiče na nas, a to su alergije. Iskreno se nadam da je manje vas koji imate problema s tim, a da stalno nešto slušam od prijatelja. Svi se sve više žale na prirodu, na polen, na, ne znam, stalno se navode neke nove teme. No ja nekako još uvek ne osjećam te probleme ili se prosto ne testiram, pa je to dobro. Onda ne znam, u neznanju je lakše. No, ukoliko ste ovih dana uz lepo vreme osetili tu neku malaksalost, imali glavobolje ili probleme sa snom, morat ću da vas iznenadim ili razočaram, a možda i ne, to su simptomi prolećnog umora. Uživanje u proleću često pokvari i alergije o kojima sam govorila, buđenje vegetacije, mnogi isprate sa suzama, upornom kijavicom zbog alergena koji se neprekidno oslobađaju. E pa da čujemo kako lečiti i oblažiti simptome, istraživala je naša Ljiljana Bandić. Sa prvim prolećnim sunčanim zracima mnogi osjećaju malaksalost, pospanost, brzo se zamaraju, pate od blage depresije i glavobolje. To su klasični simptomi prolećnog umora koji se javlja kod većine ljudi bez obzira na starosnu dob i to kao posljedica preobilne zimske ishrane i smanjene fizičke aktivnosti.
Trenutno me bole kolena i tako posledice u zglobovima uglavnom, reumatske.
Malo usporene osim malaksalosti, tako. Ne reaguješ kao što reaguješ, ono, ali to se brzo prođe, to i navikne si na to.
Pa iskreno kažem, ja i dalje ne osetim taj nit proleće umor, ni tiša, zašto i dalje mi je ova zima me i dalje udara u glavu, tako da želeo bi da uđem u hibernaciju i da samo sačekam da dođe leto.
Težinu nogama uglavnom, tako.
Po učestalosti obolevanja, alergijske bolesti su u samom vrhu iza hroničnih kardiovaskularnih bolesti. U Evropi čak 150 miliona ljudi ima neki oblik alergije, od toga 100 miliona alergijski rinitis, najčešće alergijsko oboljenje, a 70 miliona astmu. Sa prvim toplim danima počinje sezona cvetanja drveća, što kod osoba alergičnih na polen izaziva mnoge neprijatne situacije, kaže doktorka Svetlana Dudić, načelnica Centra za hemodijalizu.
Postoje znači ti blagi simptomi koji zapravo predstavljaju neke blage simptome, ali nisu tako ni blagi s obzirom da remete neke svakodnevne životne navike. To je klasično, znači suzenje očiju, svrab, zatim curenje iz nosa, kijavica.
I dok muku muče sa kašljem, glavoboljom i drugim simptomima koje izaziva polen, većina obično misli da su uzrok tegoba neprilježene zimske prehlade. Prehlada i alergija razlikuju se najčešće po simptomu svraba, ističe pulmonoškinja doktorka Dušica Jarić.
Mislim da je glavni simptom svrab i ponavljanje svake godine otprilike u isto vreme, tako što ljudi primete da svakog proleća ili krajem leta počinju da ih svrbe oči, pa suze oči, pa svrbi nos, pa nastaju salve kijanja. Oni koji imaju alergiju ne duvaju nos, njima curi nos, bukvalno kao slavina iz nosa bistre vodenaste sekrecije. Naravno, onda posle toga nastaju komplikacije, zapušen nos, pa moguća sekundarna infekcija ili spuštanje kod nekih ljudi na bronh, kašalj, šištanje, sviranje u grudima, gušenje kao simptome astme. Ali svrab mislim da razlikuje dominantno prehladu od alergije.
Alergija se najčešće ispoljava na organima za disanje i na koži. Zato je kod osoba za koje se sumnja da su alergične neophodno uraditi test kod alergologa, dodaje doktorka Dudić.
Prik ili ti kožni testovi izvode se jednostavno, nanese se alergen, uglavnom se to radi na podlaktici ruke i postoje dve probe sa histaminom i fiziološkim rastvorom, a ostale ti alergeni se dodaju. Obično se istovremeno radi sa nekih 10 alergena.
Ukoliko osjećamo simptome prolećnog umora, nije potrebno da se obratimo lekaru, dok za alergije jeste. U otklanjanju tegoba koriste se antihistaminici i kortikosteroidi, a jedini lek koji može osobu da oslobodi alergije su alergijske vakcine.
Bila je to tema jutra i naša Ljiljana Bandić. Ostanite uz jutarnji program na Tri vode.
Crash.
se sudbine.
Sedam sati i 38 minuta, dobro jutro svima koji nas slušate. Tu su Nada i Bilja, da ne mislite da sam stalno sama, malo se tako potrefilo da je dosta priče bilo iz Novog Sada. Nado, lepo mi je da te čujem makar kako se smeješ i to je, i to već znači. Dobro jutro.
Tu smo mi svakako.
Tu smo.
Da, lepo mi je što ste tu, svakako što delimo zajedno, znam da delimo energiju. Pa sinoć u gradu smo već lepo ispričale u prošlom satu, a sada onako poslastica da nagovorimo ljude da pobegnu iz kuće. Večeras u gradu, pa gde u Nišu?
Nije ovih dana tako slaba ponuda kulture kao što to bude na početku nedelje i nekako su nam ponude iz inostranih zemalja. Mm-hmm. Bili smo juče u znaku francuske kulture, a od večera su znaku italijanske. Mladi ambasadori u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu, Bioskopom Kupina i Univerzitetskom bibliotekom Nikola Tesla i ove godine organizuju promociju italijanske kulture, počinju večeras i to će trajati do 1. maja kroz mnogobrojne programe. Počinju 18 časova večeras u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla otvaranjem izložbe Živeo Cavandoli, to je omaž velikom strip autoru Osvaldu Cavandoliju. Učestvuje preko 100 međunarodnih umetnika, karikaturista i animatora koji su u svojim delima reinterpretirali crteže i figure Cavandolija, a od 18.15 biće održano predavanje direktora Italijanskog instituta za kulturu, to je Davide Scalamani, on je čuveni filozof, autor velikog broja istorijskih i filozofskih knjiga i stručnih tekstova, bio je profesor na univerzitetima u Seulu, Bostonu, i Madridu. To nam predstoji večeras i narednih dana sve do 1. maja. A u Narodnom pozorištu gostuju iz Beograda predstava Vanje Bulića Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. U 20 časova režirao je Alek Rodić. U Narodnom pozorištu u 12 sati je komemoracija glumcu u penziji Živku Vukojeviću, rođen je u Kruševcu i bio je zaista značajan glumac Niškog narodnog pozorišta. Dobio je Sterinu nagradu u predstavi Zmaj od Srbije, igrao je kneza Lazara, to je bilo 1994. godine. Eto, to su najvažnije informacije o kulturnim događajima, ponudima i, nažalost, jednoj komemoraciji glumcu u penziji Narodnog pozorišta Živku Vukojeviću.
Lepo je sećati se velikih ljudi.
Tako je.
U svakom slučaju. Beograd je na vezi.
Na vezi. U klubu knjižari i službenog glasnika danas će biti reči o novoj knjizi Dragana Bosnića, Kraj beogradske kaldrme. Reč je o zbirci priča koje opisuju detinjstvo dečaka koji je odrastao na beogradskoj kaldrmi 60. godina. I u to vreme stasavale su nove generacije u Beogradu koje nisu pamtile minuli rat, stvarajući novi duh grada. O knjizi će govoriti Jovan Vučković, Petar Arbutina i autor, a u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bit će predstavljena monografija Dinka Davidova, Pomeni davnih seoba, znamenja srpske povesnice koju je objavila Pravoslavna reč. U ovoj knjizi opisani su pravoslavni hramovi, upečatljive lepote, crkva Sant Andreji, Budimpešti, Jegri, manastir u Srpskom Kovinu, manastir Grabovac, manastir u Stonom Beogradu i tako dalje, koje su za sobom ostavile seobe Srba na sever u Ugarsku. Na predstavljenu monografije govorit će Momčilo Spremić, Mira Radujević i autor. Ako ste raspoloženi večeras da odgledate neku predstavu, u Akademiji 28 premijerno će biti izvedena komedija Ljubav ma važi u režiji Jovana Ljubenovića. Predstava počinje u 8 sati. A u Maloj galeriji Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije bit će otvorena izložba pod nazivom Talisman umetnice Bojane Ristevski. Ona je inače svoju prvu izložbu imala pre 2 godine u ovoj galeriji. Tada su posetioci mogli da vide više od 10 keramičkih skulptura rađenih u kamenini, a ovoga puta izložit će nakit od keramike nastao u poslednje 2 godine. Izložba će trajati do 24. aprila. Još jedna zanimljiva knjiga bit će predstavljena večeras, novi roman Svetlane Slapšak pod nazivom Škola za delikatne ljubavnike u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. I više o ovoj promociji, ali i o samom romanu govori Tanja Vučković iz izdavačke kuće Laguna. Prilog Dejana Vojvodić.
U svom novom romanu dobitnica Vitalove nagrade ispituje društveno i politički skladne ljubavne veze. Odnosno, da li je ovakva veza uopšte moguća? Radnja škole za delikatne ljubavnike smeštena je u Atinu 1974. godine. Glavni junak je pomalo prezreo sovjetski glumac koji je došao u Grčku kako bi napisao referat o pozorištu, a ona je mlada Jugoslovenka na magistarskim studijama iz klasične filologije. Jedne večeri negde između Agore i Akropolja ona će njemu pokvariti plan da izvrši samoubistvo, a on njoj sabotirati odluku da se u njega ne zaljubi. Dakle, ovo je ukratko zaplet, odnosno siže romana Škola za delikatne ljubavnike, o kome će večeras, pored autorke Svetlane Slapšak, govoriti i Vladislava Gordić-Petković, profesorka engleske i američke književnosti, i Jasmina Radojičić, urednica izdanja. Dobrodošli ste.
Ovo su neki predlozi gde biste mogli da odete danas u Beogradu, a da čujemo kakva je kulturna ponuda u Novom Sadu.
Ja ću probati da nagovorim slušaoce da svrate do večeras baš do Somborskog pozorišta ili na Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Zašto? Zato što je večeras opera Madame Butterfly na sceni Jovan Đorđević i to u godini kada se navršava 160. godišnjica od rođenja čuvenog Giacoma Puccinija. Baš ovim izvođenjem Madame Butterfly će da obeleže upravo taj jubilej, a ona počinje u 19 časova. Narodno pozorište Sombor od 21 sat otvara vrata za potpuno drugačiji događaj. Na sceni neće biti glumci, kako to inače biva, već muzičari. Očekuje vas zapravo improvizacija. Marko Marić, kompozitor, i Nenad Marić, pod pseudonimom Kralj Čačka, bit će zajedno na sceni i u okviru Somusa, muzičkog festivala. Baš me zanima kako će da ukrste koplja ili muzički instrument. Još jedan poziv za knjižaru na neočekivan događaj u knjižari, zato što se govori o arhitekturi. Društvo arhitekata Novog Sada poziva na razgovor sa profesorom Spasojem Krunićem povodom promocije dvojezične monografije njegove. Naravno će tu biti još učesnika koji će govoriti o značaju i njega i njegovog rada. Mislim da takve događaje retko slušamo, a da ne bi bilo loše da znamo malo više i o tome. 15 minuta do 8. Dobro jutro, ostanite u Stala se, Radio Beograda 2, Radio Novog Sada, i naravno tu i dopisništvo Radio Beograda iz Niša.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waves. My veins going through waves.
Divna odjava, kakav kraj uzrobio Williamsa i čuvenu numeru Feel. 10 do 8 je i to je onaj termin kada mi govorimo vama ćao i hvala na druženju i slušanju i na pažnji. E pa, ko je bio sa nama tamo kod vas?
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas tonmajstor Milenko Mićanović, organizator Božidar Ljubišić, moj ime Nada Babić. Želim vam prijatan dan.
Nada, mi samo se pridružujemo.
Htjela sam da kažem Nadi kako mi je bilo izuzetno drago što je bila tu, puno dugo te nisam čula.
Također,
pa moram malo da
intimnije
se obraćam. Stvarno prijatno tvoj umilni glas. Bilje, izvini, hvala
delim
puno
ništa,
što si
ništa,
tu.
Delim to zadovoljstvo, pridružujem se lepim željama za današnji dan, poštovanim i dragim slušalcima koji nas slušaju. Vladimir Jeremić bio zadužen za ton, Miomira Radojković je organizatorka, ja sam Biljana Mijalković, čekamo vas sutra u 6, a do tada ostanite u svoj radio.
Hvala što ste stvarno ispunile ovo vreme na najbolji način. Čekamo sunce i malo ipak višu temperature, još uvek je sve to ispod 15 u cijeloj zemlji. No, iz Novog Sada, gde je pretežno ženski sastav, javljaju se i pozdravljaju Slavica Filipović i Miodrag Matović, koji nam kvari ovaj prosek ili ga popravlja, kako god. Jasmina Mačkić, urednica, i ja, Milica Kravić. Pa do sledećeg slušanja. 6 do 8, jutarnji program na Tri vode iz Tri studija.